Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan, u 10 časova i 6 minuta počinje magazin na prvom programu Radio Beograda. Srdečno vas pozdravljaju muzička urednica Tea Dimitrijević, tonmajster Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I srećna slava svima koji slave današnji praznik Đurđevdan, a čuli ste i u našim vestima, to je druga najčešća slava u Srba posle Nikoljdana, tako da je danas, pa da kažem ovako, ne baš poludržavni praznik, ali četvrt državni praznik u odnosu na to koliko vas upravo zbog slave danas nije na svojim radnim mestima. Primeti se to malo i na ulicama Beograda, manje je gužva, tačnije, praktično se gužva nije ni vraćala, s obzirom da smo do prekjuče slavili uskršnje i prvomajske praznike, juče tek pokoji trzajčić gužve na ulicama, a danas već ponovo poluprazničnu atmosfera. Za one koji slave, naravno, potpuno praznično. I mi ćemo u magazinu na prvom programu Radio Beograda govoriti na jedan određeni način o Đurđevdanu, zato što je zaista veliki broj običaja u narodu vezan upravo za ovaj praznik, za koji se kaže da se po verovanju upravo tada na Đurđevdan, odnosno na današnji dan, opraštamo od zime i ulazimo u leto. Mi ćemo više govoriti o običaju koji se zove molitva pod Midžorom, a praktikuje se u selu Vrtkovcu na Staroj planini. O tome će nam govoriti Jelena Kurtić, kustos etnolog Zavičajnog muzeja Knjaževca. Govorit ćemo naravno i o aktualnoj epidemiološkoj situaciji i vakcinaciji, odnosno imunizaciji. Čućete saznanja naših lekara i preporuke u vezi sa vakcinacijom trudnica, dece i mladih parova, a o tome će nam govoriti ginekolog i genetičar dr. Mima Fazlakić. 2021. godina proglašena je u Evropi godinom železnice. Zašto je to važno i kakav to novi život u ovom novom vremenu pa i novom milenijumu živi ili obećava upravo železnica kao vid i putovanja i transporta i komunikacije, čućemo od generalne sekretarke organizacije Evropa Nostra Sneške Kvadvilh Mihajlović. Predstavit ćemo vam i novu knjigu istoričara Dejana Ristića, Legende svetske istorije, upravo u razgovoru sa njim. I bit će još tema, naravno, s obzirom da naše druženje i danas i ovog četvrtka, 6. maja, na talasima prvog programa radija traje sve do 13 časova. Zato još jednom, dobar dan i dobro nam došli.
Duša ovih
10:14. Na osnovu istraživanja u Americi u kojem je učestvovalo oko 90.000 trudnica, utvrđeno je da vakcine ne predstavljaju rizik ni za ženu ni za plod. Svetska zdravstvena organizacija je nedavno dala preporuke da se Pfizerovom i Moderninom vakcinom mogu vakcinisati trudnice, ali i deca od 12 godina i da su oni potpuno bezbedni za tu populaciju. Također se navodi da nema dokaza koji ukazuju da ostale vakcine nisu bezbedne, ali da je potrebno još ispitivanja. Kakav je stav srpskih lekara po svim ovim pitanjima, o tome ćemo razgovarati sa specijalistom ginekologije i genetike, doktorkom Mimom Fazlagić. Doktorka Fazlagić, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, imamo otprilike tri seta pitanja vezano za temu koju smo upravo najavili. Preporuka Svetske zdravstvene organizacije je usklađena, ova koju smo sada pominjali, usklađena je sa smernicama Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Isto mišljenje nedavno je dao i Britanski odbor za vakcinaciju, koji očekuje rezultate ispitivanja AstraZeneca. Da li je, doktorka Fazlagić, godinu i po dana dovoljan vremenski period da se stručnjaci dobro upoznaju sa virusom i da daju preporuku da se vakcinišu trudnice, dojilje i deca?
Jest, dovoljan je period i to je najčešće pitanje koje pacijenti postavljaju. Za ispitivanje bilo kog leka i vakcine su neophodne 4 faze ispitivanja. To je naravno uvek trajalo dugo, 3 do 4 do 5 godina, jer naravno potrebne su velika novčana sredstva i potreban je broj. Znači, ne utiče vremenski tok na ispitivanje, nego broj ispitanih ljudi. Znači, da skupite 90.000 trudnica, sada na primjer da hoćete da ispitate vakcinu od HIV-a, trebalo bi vam 20 godina da to uradite.
Da.
A pošto je korona bila svetska pandemija, oni su u roku već 3-4 mjeseca imali 90.000 trudnica, što za ostale vakcine kada su se ispitivale nismo mogli ni da sanjamo o tolikom broju ispitanih pacijenata.
Ovo je jako važno sad što ste rekli, da, to što je broj važan, evo ja mislim da je to informacija koju možda neki sada prvi put čuju i može se i proširiti. Mi sad konkretno naravno pričamo o trudnicama, dojljama, deci i tako dalje, mladim parovima, ali ovo je važno za sve kada se pitaju pa kako je moguće za samo godinu dana i odatle ide i to nepoverenje u vakcine. Evo sada dobrog odgovora zašto je to bilo moguće u tako kratkom roku, pa i kada su trudnice u pitanju. Dakle, u pitanju je broj, doktorka Fazlakić.
Jeste, u pitanju je broj i sva klinička ispitivanja se zasnivaju na broju, a ne na godinama.
Kakav je stav naših lekara u vezi sa vakcinacijom trudnice i dojlje? Evo, čuli smo sada ove stavove i preporuke iz sveta. Šta kažu naši lekari?
Mi smo te preporuke dobili na mail, čak Svetska organizacija ginekologa je to nama poslala još u februaru, da se preporučuje vakcinisanje trudnicama. Mi smo bili upoznati sa tim dostignućima, da tako kažemo. Naravno da smo prihvatili i naravno da svaki lekar koji je završio medicinu, koji se drži naučnih činjenica i prati nauku, mora da stoji iza naučnih činjenica. Tako da mi, ja mislim da i nemamo pravo da imamo posebne stavove. Inače je to za medicinu pogubno kada lekar ima lični stav. Stav mora da bude stav nauke i stav dokazanih činjenica.
A da li bi trudnice pre donošenja odluke u vezi sa vakcinacijom trebalo da razgovaraju ipak sa svojim doktorom o rizicima, prednostima vakcinacije?
Svaka trudnica ima želju i to je naravno preporučeno i lekar zato i služi da jednim razgovorom ženi objasni sve činjenice koje nisu dovoljno jasne, da je ohrabri i da ona bude sigurnija u svoju odluku.
Od kog mjeseca trudnoće se savjetuje vakcinacija, doktorka Fazlagić? Čuli smo u više navrata u posljednje vrijeme da se pominje da je već posle prvog trimestra, ako se to tako da kaže, ako sam dobro zapamtila, je praktično bezbedno da se trudnice vakcinišu.
Nema ograničenja, bezbedna je i u prvom trimestru. Nekada smo uvek čekali da prođe ta tri mjeseca, da se plod razvije i za druge vakcine i za sve, ali ovdje ispitivanje pokazalo da je vakcina bezbedna u svakom delu trudnoće.
Odlična vest, zaista, i verujem da će dopreti do mnogih naših slušalaca, posebno slušateljki, posebno onih koje su u ovom trenutku trudne ili planiraju trudnoću. Kakva je situacija sa dojiljama i vakcinacijom?
Apsolutno ista i jako je dobra, jer antitela koje naš organizam luči, na primjer čak i kada je žena bolesna, one se prenose putem mlijeka i mogu zaštititi bebu od infekcije. To važi za sve infekcije, ne samo za koronu.
E sad, rekla sam, bit će ovo otprilike neka tri seta pitanja. Drugi set pitanja odnosi se također na veliku brigu mnogih mladih parova da li vakcine izazivaju sterilitet. Da li se slažete sa mišljenjem većine vaših kolega koji tvrde da je jedna od najvećih zabluda upravo u vezi sa vakcinacijom protiv korone da ona utiče na sterilitet?
To je jedna takva, kako bih rekla, činjenica koja nema veze sa realnošću, da je verovatno ona plod onih antivakcerskih grupa. Nema drugog objašnjenja, jer nijedna vakcina do sada, ne postoji mehanizam gdje bi se ukrstili vakcina, antitela i jajne ćelije ili spermatozoidi. Znači, mehanizam dejstva je potpuno razdvojen i nema medicinski nikakvog smisla pričati o tome.
E sad, 1% mladih se plaši vakcinacije zbog onih eventualnih neželjenih efekata, međutim kratkoročne posljedice postoje i posle prelažene bolesti u vidu lošijeg spermograma. Posle kog vremenskog perioda se on poboljšava i kakva je situacija sa jajnim ćelijama?
Znate kako, svaka virusna infekcija ostavlja posljedice na telo. Znači da organizam koji se bori sa bilo kojim virusom, on je u jednoj lošoj kondiciji. I svaka virusna, mi kada čovjek ima i grip, ne gradimo spermogram, nego sačekamo mjesec, dva dana da bi to uradili. Jer čitav organizam je angažovan u borbu sa virusom i sve funkcije organizma su tu negde na minimumu osim imunološke borbe i zbog toga organizam posle svakog preleženog virusa je u goroj kondiciji i svi rezultati su, da tako kažem, gori i treba vremena da se oporavi. Kod nekog virus može ostaviti posljedice na srčani mišić, na povećanje pritiska, na jetru, na koagulaciju. Videli smo da ovaj virus je jako zao virus i da u stvari gađa naše najslabije tačke i da kod svakog čoveka može neki drugi organ biti oštećen.
Najavili smo da ste predstavili vas zapravo kao specijalistu i ginekologije i genetike, vi se godinama bavite i genetikom. Kako odgovarate budućim mamama na još jedno pitanje koje ih muči, a to je da li vakcine protiv COVID-a mogu da menjaju ljudske gene?
To je zaista bila jedna od prvih dezinformacija, pogotovo je bila vezana za nove Pfizer vakcine i za Modernu. Vrlo je teško u nekoliko rečenica objasniti kako to deluje, ali pokušat ću ovako da kažem. Naš genetski materijal nalazi se u jedru, to je jedan deo ćelije. Vakcina Moderna i Pfizer uopšte ne dolazi do jedra, nego dolazi do citoplazme gde daje informaciju za sintezu antitela. Znači, vakcine zaista, pogotovo ove nove generacije, nemaju nikakve veze sa našim genomom.
A da li je potrebno, ali možemo da zaključimo već iz ovih prethodnih odgovora, da možda i nije pomeranje planiranja porodice zbog vakcinacije posle prve i druge doze?
Ne, nije potrebno. Može se znači vakcinizati i trudnica. Sada pričamo o ovim vakcinama Pfizer i Moderna, zato što su one završile određeni broj ispitivanja. Znači 90.000 trudnica je to primilo i zato je FDA i Evropska agencija mogla da izda dozvolu da su bezbedne. Kako se bude završavalo ispitivanje za ove druge vakcine, tako ćemo i to dalje slediti.
Moramo da pomenemo još jednu kategoriju parova i dakle osoba koje planiraju trudnoću pa i roditeljstvo. Da li je podjednako bezopasna vakcinacija zapravo za te parove koji planiraju potomstvo van telesnom oplodnjom? Da li su se promenili uslovi u kojima se obavlja van telesna oplodnja? Kakav je vaš stav po pitanju eventualnog pomeranja termina?
Nema razloga. Kada je počela pandemija svetska, čitav svet je zaustavio procese vantelesne oplodnje, jer nismo znali šta se dešava, ni kakav je virus, ni kako će biti njegovo dejstvo. Već negde u letnjim mesecima bilo je potpuno jasno da nema nikakve veze sa vantelesnom oplodnjom. Prva je bila vrlo značajna činjenica da virus, iako majka oboli, se ne prenosi na plod. To je bilo najznačajnije saznanje i polako kako su stizala nova saznanja, vantelesna oplodnja se dešava potpuno normalno u čitavom svetu, a i kod nas. Znači bez ikakve pauze i zastoja.
I da se osvrnemo u ovom razgovoru, doktorka Fazlagić, i na mlade, da kažem, decu i potrebu za vakcinacijom protiv COVID-19. Na početku pandemije postalo uverenje da je kod mladih bezbednije da preleže COVID, jer su simptomi blagi i prirodni imunitet je bolji od vakcine. Da li se stav tu promenio?
Naravno da se stav promenio iz jednog razloga, što pandemija duže traje, dolaze sve novi mutirani sojevi. I mi ne znamo kako će oni djelovati na mlađu populaciju i ne znamo da li će biti smrtonosni i da li će se lakše prenositi. I sada su deca zaista imala lakše simptome i vi znate da tek u poslednjih 2-3 meseca imamo izveštaje da je više dece hospitalizovano, a da na samom početku epidemije toga nije bilo. Sada se javljaju novi sojevi, indijski, južnoafrički, i mi moramo biti spremni za to. Jedino što šira vakcinacija može da sačuva od mutacije novih sojeva koji će doći i ugroziti. Mi zaista sada ne možemo garantovati koga i kako, jer ne znamo u kom pravcu će mutacije ići.
Da, kompanija Pfizer inače saopštila da je njena vakcina veoma efikasna kod dece od 12 godina, a u studiji sprovedenoj na više od 2200 dobrovoljaca u Americi uzrasta od 12 do 15 godina, preliminarni podaci pokazuju da nije bilo slučajeva COVID-19 kod potpuno vakcinisanih adolescenata. Dakle, pitali smo vas kako se sprovodi istraživanje na trudnicama, isto je pitanje sada i za najmlađe, kako se sprovode ta istraživanja, da li je potrebna saglasnost roditelja?
Naravno, potrebna je saglasnost, zavisi dete od 15 ili 16 godine može samo da odluči, to je po našem zakonu, znate da devojčica od 16 godina može i da ode sama na prekid trudnoće, a kada su deca mlađa, saglasnost roditelja. I ima vrlo puno slučajeva gde naučnici u stvari prijavljuju svoju decu. I prva deca i mladi koji su se testirali su u stvari bili deca naučnika koji rade u laboratorijama i na vakcinama.
Da, i koliko je vremena potrebno da prođe od objavljivanja rezultata do primjene u praksi?
Ovo sada ide jako brzo. Ranije, pogotovo kada smo pričali o nekim novim stvarima u genetici, kada se objavi rad ili neka činjenica, bilo je potrebno nekoliko godina da uđe u praksu. A sada to već imamo ne za COVID, nego pre 2-3 godine, naučne činjenice koje se objave u časopisu već su tako reći ušle u praksu. A ovde je to potpuno sinhronizovano, jer mi nemamo vremena za čekanje. Mi se zaista borimo sa jednom pošasti koja napada ljudski rod u celini.
I evo za kraj ovoga razgovora, doktorka Fazlagić, već ste negde na početku rekli da lekar prosto nema prava na sopstveno mišljenje, nego samo na ono što su provereni, da iznosi proverene stavove medicinske nauke i nauke uopšte. Postoje neke vaše kolege, posebno u domovima zdravlja, koji ljudima daju preporuku da se ne vakcinišu. Šta vi na to kažete?
Mislim da je to najveća tragedija naše profesije i to zaista ne mogu čak ni da komentarišem, jer lekar nema pravo na sopstveno mišljenje. Ako to radi, onda zaista nije lekar. Mi zato smo se odlučili da se bavimo ovom profesijom koja je sastavljena isključivo od naučnih proverenih činjenica i na taj način pratimo progres i pomažemo ljudskom rodu. A ako lekar vuče pacijenta unazad i u propast, onda ne zaslužuje to ime i profesiju.
Najlepša hvala za ovaj razgovor za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Bila je ovo specijalista ginekologije i genetike dr. Mima Fazlagić. 10:28.
Easy now. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, velika čokolada Milka, Oreo ili Noizet, 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Uz moj A1 aplikaciju, od mene počinje. Radost. Uživanje. Stvaranje. Jer tokom cijele godine biram poklon dodatke prema svojim potrebama. Dobrodošli u A1. A1. Od tebe počinje.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
Do 11 časova ostalo je 25 minuta. Na početku današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda čestitali smo slavu Đurđevdan svima koji danas slave, rekli, podsjetili vas da je to druga najčešća, najzastupljenija slava u našem narodu, tako da je danas posle Nikoljdana najveći broj svečara širom Srbije. A mi smo poželjeli da vam predstavimo jedan obred vrlo zanimljiv i naučno gledano, etnografski gledano, veoma važan. Reč je o obredu koji se zove Đurđevdanska molitva ili molitva pod Midžorom. Ovaj obred je upisan i na listu nematerijalno-kulturnog nasljeđa Srbije. A da kažemo da se o tom nasljeđu konkretnom bavi ili stara Zavičajni muzej Knjaževca, te zato naša sagovornica u narednim minutima, kustos etnolog u Zavičajnom muzeju Knjaževca, Jelena Kurtić. Jelena, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, nije da je ovo nepoznata stvar i evo, rekao smo već i da je upisana na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije, ali danas je divna prilika, divan povod da slušalcima prvog programa radija približimo malo, dakle, ovaj običaj i obrede, rituale koji ga prate, koji su toliko jedinstveni i posebni, toliko stari, kažu da sežu u prethrišćansko vreme, zapravo da se izdvajaju i zaista su jedinstveni, pa čak i na području cele naše zemlje, da ne govorimo van granica naše zemlje. Sve je to prepoznato, opisano, zapisano, a sigurna sam da i danas u selu Vrtovac na Staroj planini se ovaj običaj uveliko već odvija i dešava.
Tako je. Evo, prvo ćemo početi sa nekim običajima koji prate u stvari ceo ovaj praznik. Znamo u stvari da je Đurđevdan slava i seoska zavetina koja je poznata naročito kod stočara. To je jedan od najveselijih obrednih svetkovina kojom se slavi u stvari snaga proleća i prirode. Obrednim ritualima snaga nove vegetacije u stvari prenosi na ljude, stoku i useve. Tako da je funkcija Đurđevdanskog praznika jeste usklađivanje u stvari sa prirodom. Sveti Đorđe je poznati zaštitnik sitne stoke, pa bi se moglo kazati da je Đurđevdan slava, da se slavi kao stočarski praznik. Jedinstvena običajna praksa u kojoj su prisutni, kao što ste rekli, već stari prehrišćanski elementi koji su nadograđeni hrišćanskom tradicijom, održala se do današnjih dana, evo u opštini Knjaževac, u selu Vrtovac, u Budžaku ispod Stare planine. Reč je o Đurđevdanskoj molitvi, običaju koji se održava svakog dana, svake godine na Đurđevdan 6. maja.
Možda da objasnimo, Jelena, šta je to zavetina? Mnogi znaju, ali sam sigurna da mnogima i nije dovoljno poznato.
Zavetina je u stvari jedna reč za seosku slavu. Znači, to je praznik koji se obeležava u celom selu. Znači, pored neke porodične slave koje obeležava svaka kuća, svako domaćinstvo, domaćinstvo postoji u većini sela, pogotovo u našem kraju, seoska slava koju eto slavi celo jedno selo. Takva je recimo, takav je slučaj i sa Đurđevdanom u selu Vrtovac.
I kako sad tu ide ceo taj obred, ritual? Neke stvari počinju čak i nedelju dana pre samog Đurđevdana.
Da, Đurđevdan je jedan, da kažemo, jedan kompleksni praznik. I pre samog 6. maja, nekoliko dana ranije, dešava se niz, u stvari, magijskih radnji, obeležava se obredom i tako dalje. Praznik je započinje najčešće dan ranije prvom mužom ovaca, koja se naziva premlaz ili muzigruda. I tada se muze ovce, koja se te godine prvi put ojagnjila, i od tog mleka se posiruje mladi sir. Također jedan od sastavno od značajnog dela ovog običaja su i pletenje venaca od bilja, umivanje biljem, kupanje na reci i tako dalje. Tako da u stvari Đurđevdan je veliki praznik kojim se odvaja novi letnji period od zimskog, i to je praznik oživljenja prirode, kada se običajnim radnjama u stvari nastoji preneti snaga tog novog bilja na ljude, stoku, useve, vinograde i tako dalje.
Bez obzira što je Đurđevdan zavetina, dakle sela Vrtovac na Staroj planini, i da se odnosi, dakle, na sve stanovnike sela, dve figure se izdvajaju u vezi sa cijelim obredom.
Tako je. Dakle, postoji, znači, do samog Đurđevdana se nije jelo jagnje. Tog dana svaka kuća po prvi put u godini je klala ritualno jagnje koje se naziva Đurđilče. Dakle, to je, da, malo je red komplikovana, ali to je, dakle, klao svaki domaćin za svoju kuću. Pored toga, sačuvan je i običaj kolektivne seoske žrtve koju narod naziva molitva.
I tu molitvu prinosi domaćin ili kolačar. Tako?
Ovako. Znači, sama specifičnost tog đurđevdanskog običaja jeste ta kolektivna seoska žrtva. Ovaj je običaj u selu Vrtovac i izvodi se u jednoj ćeliji kapelici koja je posvećena Svetom Đorđu na mestu koje se zove Kalavat, dakle u ataru sela Vrtovac. Domaćin koji je kolačar za tu godinu kolje zavetnu molitvu ispred kamenog krsta obroka. Na samom krstu je u plitkom reljefu uklesan lik Svetog Đorđa, koji u osnovi predstava praistorijskog božanstva Tračkog konjanika. Znači, ovaj kult je značajno bio rasprostren u celoj Evropi, a naročito u centralno-balkanskoj oblasti. Ono što je također zanimljivo je, znači, tu je spoj, da kažem, tog prehrišćanskog i hrišćanskog običaja, i da zanimljivo je da u toku samog žrtvovanja krv jagnjeta mora da poprska sam krst, koji inače okićen i cvećem. Posle tog samog čina molitva se nastavlja litijom, to je obredna povorka koja je išla oko same ćelije, odnosno te kapelice u kojoj je žrtvovano jagnje. Svake godine su u stvari birao domaćin kolačar koji je prinosio žrtvu, molitvu, i nadalje se starao o religijskom sadržaju ovog običaja. Znači, za ovaj prolećni praznik se pripremao i slavski kolač, koji je u svakoj kući obredno lomio domaćin slave i sveštenik ili najstariji gost, a u kapelici, odnosno ćeliji, za praznovanje kolač lome domaćin kolačar, zavetne slave i planinka. Planinka je žena, obično, koja je bila okićena cvećem, i ona je predstavljala duh prirode i smatrala se čuvarem prerade mleka i primanjem slave. I samim tim činom, lomljenjem kolača i završetkom litije, u stvari završavaju se i sami đurđevdanski običaji. Ono što je također zanimljivo i kao sastavni deo ovog, sasvim deo običaja, ali i cele manifestacije, je da je od 2000. godine pokrenut i etno festival, koji se naziva također Molitva pod Nidžerom. To je u stvari kulturno-turistička manifestacija, i ona se održava vikend koji predstoji, znači vikend posle 6. maja.
Dobro. Toga pretpostavljamo ove godine nema, kao što nema mnogih drugih manifestacija.
Ni prošle godine, da. Tako je, ni prošle godine, ove godine to je izostalo, ali je bitno da je sam čin molitve kao kolektivno prinošenje žrtve svakako održan.
Da, to je sve veoma, veoma zanimljivo i posebno je zanimljivo što to živi praktično u nepromenjenoj formi toliko dugo,
prenosi se
sa kolena na koleno i zato ne čudi što se običaj molitva pod Midžerom našao na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Jelena, najlepše vam hvala za ovo uključenje. Evo, malo smo zavirili i u taj kutak naše tradicije i ispričali o Đurđevdanu još nešto što se možda malo ređe čuje ili malo manje zna, međutim na očuvanju ovoga običaja pa i na naučnom tumačenju se itekako radi, što shvatamo evo i na osnovu svega što u vezi sa molitvom pod Midžerom preduzima i Zavičajni muzej Knjaževac, a upravo kustos etnolog tog muzeja Jelena Kurtić bila je naša sagovornica. Najlepša hvala.
Hvala vama. Prijetno.
Prijetno. Još malo o Đurđevdanu, današnjem prazniku na talasima Radio Beograda 1, a pri kraju prvog sata današnjeg izdanja magazina na Prvom. Đurđevdan je u srpskom narodu praznik sa najviše običaja koji se razlikuju po sadržini od regiona do regiona. Međutim, ono što je zajedničko svima i svuda jeste običaj da se pletu venčići od lekovitih trava koji se onda bacaju u tekuću vodu i veruje se da venčić kao svojevrstan simbol ukućanima donosi zdravlje, poljuberćet, štiti od uroka, daruje plodnost, vraća ljubav. Čuli smo već i da je Đurđevdan praznik stočara, pa su se zato običaji najduže zadržali upravo u planinskim krajevima. A Romi također tradicionalno slave Đurđevdan kao jedan od najvećih praznika koji simboliše dolazak proleća. Praznik je radosti, veselja, ispunjen je mnogim običajima, seku se vrbe i onda se stavljaju na kuće, deca uglavnom dolaze uveče i skidaju te venčiće. Venac ukraden sa devojčine kuće simboliše to da onaj koji ga ukrade jednog dana možda može da postane njen budući muž. Đurđevdan je i praznik Goranaca. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je predsjedniku privremenog organa opštine Gorane i mu Sahtijariju, organima vlasti i svim žiteljima Gore, kao i svim Gorancima u drugim delovima Srbije, regiona i sveta, Đurđevdan koji se proslavlja i kao Dan Goranaca i Dan opštine Gora. Kao što brižljivo čuva svoj jezik, običaj i kulturu, svoje korene, ostatke pravoslavnih crkava i grobalja, narod Gore pokazuje mnogo puta do sada i nepokolebljivu privrženost svojoj državi Srbiji, rekao je Petković u čestitki. On je ukazao da smo s Gorancima, pored ljubavi i prijateljstva, na ovim prostorima zajednički delili i sve pritiske, neslobode, izolovanosti, opasnosti, što nas je neraskidivo vezalo i zbližilo, ali i naučilo da cenimo časnost i poštenje, kao i vrednosti sa kojima možemo i moramo prevazići sva iskušenja. Petković je istakao da su vlada Srbije i Kancelarija za Kosmet uvek spremni da pruže svu potrebnu pomoć i podršku za razvoj opštine Gora i na kraju dodao uz čestitku za Đurđevdan napomenu da je to praznik svekolikog goranskog okupljanja i ove godine ih zamolio da proslave svoj dan tako što će voditi računa o svom zdravlju i zdravlju svojih najmilijih. 10:51. 10:55. Temperatura u našoj zemlji između 7 stepeni koliko je na Crnom vrhu i Kopaoniku i 18 stepeni koliko je u najtoplijem Vranju. U Novom Sadu 12, toliko je i u Kragujevcu, u Beogradu 13 stepeni, u Nišu 15 stepeni. Za sada nema padavina, iako je u većem delu naše zemlje potpuno oblačno. I ova servisna informacija bila je posljednja informacija u prvom satu magazina na prvom. Do 11, do novih vesti, slušat ćete Bajagu i instruktore, a zatim ćemo se u narednom satu magazina baviti železnicom, a i predstaviti novu knjigu Dejana Ristića Legende svetske istorije.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mjesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledam. Prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradskom tržnom centru Ušće počela je imunizacija protiv koronavirusa bez zakazivanja, a građanima su dostupne sve 4 vakcine, Sinopharm, Sputnik, Pfizer i AstraZeneca. Danas će punkt biti otvoren do 20 časova, a od sutra od podneva do 8 uveče. Kako je najavljeno, prvih 50 ljudi koji dođu sutra dobit će vaučere u vrednosti od 5000 dinara, a prvih 50 koji se pojave u subotu dobijaju vaučere od 3000 dinara. Do sada je u Srbiji dato više od 3 miliona 660 hiljada vakcina, dok je obe doze primilo 1 milion i 600 hiljada građana. Epidemiolog dr. Predrag Kon izjavio je da ne može da prejudicira odluke kriznog štaba koji danas zaseda, ali je najavio da će sigurno biti otvaranja uz neophodan oprez. On je za RTS rekao da smo izašli iz nepovoljne, a ušli u nesigurnu situaciju, i dodao da ćemo u narednim danima vidjeti posljedice opuštanja tokom praznika. Ministar financija Siniša Mali potvrdio je da će danas svi penzioneri dobiti 30 evra pomoći. Sutra će, kaže, pomoć biti isplaćena korisnicima socijalne pomoći, a naredne nedelje počinje isplata pomoći svim prijavljenim građanima, kojih je oko 3 miliona 450 hiljada. Mali je naveo da se do kraja godine očekuje rast od 6%, možda i 7, jer u odnosu na 2020. rastu usluge, industrija, građevinarstvo i turizam, što, prema njegovim rečima, pokazuje da su mere bile sprovedene na pravi način. Šef diplomatije Nikola Selaković sastao se u Rabatu s predsjednikom vlade Maroka, Saadom Dineom El Otmanijem, i u razgovoru istakao da između dve države ne postoje otvorena pitanja, a bilateralne odnose Srbije i Maroka ocenio kao vrlo dobre, prijateljske i iskrene. Naglasio je da je naša zemlja opredeljena da s Marokom razvija sveobuhvatnu saradnju i očekuje dalje intenziviranje političkog dijaloga i jačanje ekonomskih odnosa. Selaković je zahvalio Otmaniju na doslednoj politici i principijelnom stavu Maroka u vezi sa nepriznavanjem jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Trojica Albanaca napala su sinoć meštanina Velike Hoče, Miroslava Lukića, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Prvo su ga verbalno vređali, a potom i fizički napali i povredili. Lukić je zadobio prelom nosa i nalazi se na bolničkoj observaciji. O slučaju je obaveštena policija, a napadači su privedeni. Iz kancelarije navode da su žitelji Velike Hoče i Orahovca mesecima na meti lokalnih Albanaca, koji na njihova imanja puštaju stoku i tako im uništavaju poljoprivredne zasade. Ministri spoljnih poslova grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta saopštili su da će da prošire i ojačaju mehanizam brzog odgovora, koji koriste za borbu protiv prijetnji demokratiji kao što su dezinformacije. Na sastanku ministara G7 u Londonu na udaru su se našle Kina i Rusija, pri čemu je zvanični Kremlj okarakterisan kao zlonameran, a zvanični Peking kao nasilnik, prenosi Reuters. Rusija je negirala mešanje u događaje van svojih granica uz poruku da Zapad zahvata antiruska histerija, dok je Kina saopštila da je Zapad nasilnik i da se zapadni lideri ponašaju kao globalni policajci. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održava se naučni stručni skup Projekat Jadar, šta je poznato. Cilj je da se zaustave sve poluistine, neistine i netačne tvrdnje u vezi sa eksploatacijom litijuma, kao i strah koji iz tih neistina proizlazi, izjavila je na početku skupa ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Navela je da će o eksploataciji litijuma govoriti akademici, stručna javnost, predstavnici ministarstva, nevladine organizacije i građani. Evropska fudbalska unija suspendovat će na 2 godine klubove koji se ne odreknu Super lige, preneo je ESPN. Kako se navodi, UEFA će se pozvati na član 51 statuta i klubove koji zvanično ne odustanu iz Super lige izbaciti iz evropskih takmičenja. Od Super lige još nisu odustali Real Madrid, Barcelona, Milan i Juventus. Danas promenljivo oblačno i malo svežije vrijeme, ponegde kiša, temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 54%, pritisak 1003 milibara. Zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Naredni pregled pripremamo za podne. We'll be right back.
11 časova i 9 minuta. Nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. I kao uvod u našu sljedeću temu, jedna vest koju smo upravo danas primili. Prvi putnički vozovi na vodonik u svetu, koje proizvodi francuski Alstom, naći će se u redovnoj komercijalnoj upotrebi u Nemačkoj saveznoj pokrajini Donja Saksonija od marta naredne godine. Vozovi Coradia i Lint uspješno su testirani od septembra 2018. do februara ove godine na toj deonici dugoj 123 km. Alstom, koji je već započeo serijsku proizvodnju, će Nemačkoj železničkoj kompaniji isporučiti 14 ovakvih vozova na vodonik francuskog proizvođača koji su testirani i u Austriji i Holandiji, navodi se na internet sajtu kompanije. Inače, francuski proizvođač je nedavno saopštio da je projekat Coradia i Lint dokazao da je vodonik kao gorivo pouzdana alternativa dizelu i bez štetnih emisija za regionalne vozove na deonicama koje nisu elektrifikovane, a prema navodima medije, više od 50% pruga u Evropskoj uniji upravo nije elektrifikovano. I kao mali dodatak uz ovu vest, kaže se i da nemačka kompanija Siemens također razvija vozove na vodonik, a da Airbus planira da napravi hibridni avion na vodonik do 2035. godine. Na predlog Evropske komisije, ova godina, 2021. proglašena je godinom železnice. Komisija je ocenila da u okviru Evropskog zelenog dogovora železnički saobraćaj treba promovisati kao održiv, inovativan i bezbedan oblik prevoza. Osim što je ekološki najprihvatljiviji vid prevoza, železnica je važan faktor ekonomskog, društvenog i kulturnog proživanja. O tome je sa generalnom sekretarkom organizacije Evropa Nostra, Neškom Kvadvlih Mihajlović, razgovarala naša Jelena Vitić.
Ideja da 2021. godina bude proglašena godinom železnice u svojoj osnovi ima potrebu da se u okviru Evropskog zelenog dogovora železnički saobraćaj promoviše kao održiv, inovativan, bezbedan oblik prevoza. Ideja Evropskog zelenog dogovora je dobila jedan vrlo zanimljiv novi aspekt, čini mi se, ovim proglašenjem godine železnice.
Već duže vremena Evropska unija insistira na veoma važnom ulozi železničkog saobraćaja u transformaciji, to je takozvanoj zelenoj transformaciji, u transformaciji naših društva, naše ekonomije i prelazak na znatno jedan drugi način života po principima održivog razvoja. Međutim, ova odluka da 2021. godina bude Evropska godina železnice, naravno ima veliki politički značaj, ne samo u okviru zelenog dogovora, nego i naravno u kontekstu da neki način povratka nakon pandemije u jedan novi način života. Tako da je to zaista vrlo, vrlo važna poruka koju Evropska unija šalje svojim građanima, ljudima isto koji su ulažu u obnovu, ekonomsku obnovu, ali ekonomsku obnovu na principima održivog razvoja i zelene transformacije. A osim toga, ja bih htjela da pomenem da je 2021. godina isto godina kome jedan tri veoma važne, da kažem, jubileja se slave. To je godina u kojoj se slavi 175. godišnjica od kada je prva železnica povezala dva glavna grada u dve zemlje, to je Pariz i Brisel. I to je bio jedan neverovatan događaj za, na neki način, čitav projekat evropskog povezivanja. A onda pre 40 godine je prvi TGV pošao, brza linija u Francuskoj, i pre 25 godine je Talis, brza pruga na liniji Pariz-Brisel-Amsterdam, Pariz-Brisel-Aachen, Luksemburg itd. Tako da, znači, to je jedna izuzetno važna poruka koju Evropa šalje svojim građanima sa ovom Evropskom godinom železnice.
I jedno vrlo značajno zapravo podsjećanje, ako ja to smem da kažem, koliki je uticaj železnički saobraćaj, uopšte razvoj železnice, imao na društveni i ekonomski napredak u svakoj zemlji gde se razvijao. Naravno da Evropa tu prednjači.
Tako je. U stvari, u 19. veku, sa industrializacijom 19. veka i sa razvojem železnice, je došlo do jednog, železnica je možda doprinela u najvećoj meri u jednom promeni načina života u Evropi, i još jedan put da podvučem, povezivanju u Evropi. Znači, taj pojam povezivanja, da su ljudi mogli da putuju, da su mogli da veze, bilo na planu kulture, na planu nauke, na planu ekonomije, naravno. Znači, to je bio ključni faktor tog prelaska k modernom vremenu, i na neki način čitava neka svest o pripadanju evropskoj civilizaciji i evropskoj kulturi je jako pospešena zahvaljujući železnici. Nedavno je objavljena jedna jako dobra knjiga koja se zove The Europeans, evropljani istoričar Orlando Figes je objavio i upravo govori o tom ovom pitanju koje smo i postavili, pokazuje na koji način je zahvaljujući železnici došlo do stvari povezivanja i na neki način do svesti o zajedničkoj kulturnoj baštini i na planu muzike, na planu umetnosti, na planu književnosti. Ljudi su počeli da čitaju knjige koje su štampane i prodavane u železničkim stanicama, jer putovalo se jako dugo, trebalo je nešto raditi, trebalo je čitati, pa ljudi su počeli da čitaju knjige, znači to je došlo do jednog velikog, velikog razvoja i u oblasti izdavaštva i štampanja knjige i upoznavanja, međusobnog upoznavanja. Tako da je to nešto što evo sada u 21. veku još uvek je potrebno. Još uvek je potrebno i potrebno je možda više nego ikada da se ponovo razvije taj osjećaj nekog zajedništva.
I prožimanja. Čini mi se da bi to apsolutno možda bila jedna odgovarajuća reč za ovu
tako
temu.
Tako je.
A moram da vas pitam, nije li time i železnica zapravo deo kulturne baštine? Osim što je pomogla...
Izuzetno. Tako je. Železnica je jedan izuzetan važan deo te takozvane industrijske kulturne baštine, ali to nije samo industrijska, vi ste upravo to rekli, znači to je jedna kulturna baština i nematerijalna kulturna baština, jer nam ukazuje znači na toliko susreta koji su se dešavali upravo zahvaljujući železnici na raznim planovima širom Evrope. Tako da, s jedne strane, to upravo pošto znate da je moja organizacija Europa Nostra je evropski glas kulturne baštine civilnog društva koji je angažovan na tom planu, mogu vam reći da upravo u ovoj godini, evropskoj godini železnice, takođe nastojimo da promovišemo značaj te jako, jako bogate kulturne baštine, takođe da ukažemo da na mnogim mestima je ona ugrožena. Tako da je potrebno raditi na povišenju svesti koliko je značajno uložiti takođe u očuvanje te baštine od raznoraznih muzeja koji su posvećeni železnici do železničkih stanica koje iako i dalje funkcionišu takođe su izuzetna arhitektonska dostignuća 19. ili 20. veka, ali koji i dalje funkcioniraju u 21. veku kao mesta susreta, polaska i dolaska vozova. I takođe, ali imamo isto i železnice koje još uvek funkcioniraju, tako ću vam pomenuti da mi, možda vratno se čuli o našem programu koji se zove 7 najugruženijih lokaliteta, odnosno kulturne baštine u Evropi i upravo ove godine jedan od 7 je železnica iz 19. veka koja još uvek funkcioniše u Tirolu, Aachen-Seebahn, koja je potpuno netaknuta, je kompletna mašinerija još iz 19. veka na bazi parne lokomotive i sada postoji veliki problem zbog svih standarda, zelenih standarda, na koji način omogućiti da ta železnica i dalje kao jedan fantastičan deo, to je naše zajedničke memorije, sećanja i istorije, ali koji dalje može da funkcioniše i pokazuje kakav je bio domet industrijskog razvoja i inženjeringa 19. veka. Tako da mi za Evropom Nostru ćemo nastojati da pomognemo onima koji se u Tirolu nastoje da se ta železnica sačuva i da i dalje funkcioniše onako kako je funkcionisala i do sada.
Nadam se da će rješenje biti pronađeno. Kada govorimo o železnici, opet se vraćam naročito na zapadnu i severnu Evropu. Železnica je deo svakodnevnog života mnogih Evropljana. Izraz na engleskom commuting, to je dnevno putovanje železnicom od mesta stanovanja do mesta rada, to je način života i to funkcioniše izuzetno.
Tako je, ja živim u Holandiji, taj commuting svakodnevni vozovima je apsolutno nešto što je svakome sastavni deo života i nešto što je, da kažem, to je vrlo jednostavan i dostupan način da se veliki broj ljudi na takođe na jedan ekološki način preveze na mesto, bilo što se tiče posla ili što se tiče poseta familije, prijatelja, turizma, tako da je to jednostavno isto naše društva, ophođenja u stvari među ljudima. Naravno, u današnje vreme svi kad god uđem u voz, vidim da svi gledaju svoje mobilne telefone, tako da smo malo izgubili onaj element društvenog kontakta koji se obavljao u vozovima.
Što je nekad bio deo rutine putovanja.
Tako je, sećam se iz svog detinjstva kad sam putovala i mladosti, kad sam putovala u Francusku 27 sati vozom, tu se dešavalo mnogo toga, jel, mnogo smo susreta i razgovora se vodilo. Da. Međutim, ono što je bitno, to je da je ta demokratizacija i taj osjećaj kolektivnog transporta je jako važan, jer svi moramo da promenimo način života. Svi znamo da imamo 10 godina u stvari pred nama gde moramo da promenimo fundamentalno naš način života, i železnica koja je došla do velikog napretka, velike inovacije, je železnica je danas najekološkiji način putovanja, ukoliko izuzmemo na tlu, kako se kažem, kopneno putovanje. Tako da čitava ta ideja da svako uzme svoj automobil i da putuje gde god treba da ide, jednostavno je neodrživo. Tako da ulaganje, zato Evropska unija i želi sa ovom Evropskom godinom železnice da ukaže na potrebu ulaganja u dalji razvoj, inovaciju u oblasti železničkog transporta i dalju diversifikaciju, a tu i tamo obnavljanja u stvari putovanja vozovima. Problem je naravno zbog pandemije, postoji jedan strah kod ljudi sada da se ponovo, da svako voli da putuje samo svojim kolima jer se ta dosadaće najsigurniji.
Da.
Međutim, izaći ćemo iz te pandemije i potrebno je nam obnoviti poverenje ljudi takođe u sigurnost putovanja vozovima.
Da.
Bilo na kratku ili takođe i na dugu relaciju. Takođe se razvijaju ponovo noćni vozovi. Sigurno ste vi sećate, ja se sećam.
I videla sam tu informaciju da su se udružile železnice 4 evropske zemlje, ako sam dobro videla, i obnovile te noćne vozove.
Jeste, jedan od linija, recimo Brisel-Beč. Puno ljudi putuje u Brisel, se tamo nalaze sedište evropskih institucija i svi su uzimali avione da bismo leteli. Tako da sada se razvija mogućnost da iz Beča ljudi legnu u kušet, u spavaća kola i probode se ujutru u Briselu. Ja se dobro sećam iz detinjstva kada je mog tata, koji je radio na železnici, redovno uveče odlazio na železničku stanicu i noćnim vozom išao u Ljubljanu na sastanke. Ili smo mi putovali na more, Ploče, sećam se toga, dobro, noćem smo putovali ili iz Beograda i ujutro smo se budili na moru, na Pločima. Tako da tu ima puno toga će se ponovo obnoviti, a takođe i neke istorijske linije, sećate se i Orient Express, čuvene linije voza koji još uvek postoji i koji takođe čuva kulturnu baštinu, jer on je određeni broj tih vagona koji su 100 godina stari, koji su zaštićeni kao kulturna baština, i dalje su očuvani i dalje voze. Tako da tu jedan neverovatna je u stvari mogućnost za
potencijali su zaista
izvanredni železničkog transporta i svaki grad je srećen ukoliko ima mogućnost da ljudi dođu do tog grada ili da iz tog grada idu negde drugde vozovima, i gde još uvek postoje na mnogim mestima železničke stanice iz 19. veka. Ja pomenuću da smo mi davali nagrade, Europa Nostra je dala nagrade za revitalizaciju fantastične železničke stanice u Antwerpenu ili King's Cross stanice u Londonu. Znači, zaista je važno shvatiti da može da se začuva ta kulturna baština i da se da novi život u 21. veku. Tako da ja pripadam onima koji žale za tim što je Beograd izgubio železničku stanicu u samom centru grada, jer to je velika prednost, postojeći mogućnost da se dođe u sam centar grada i da bilo za posetioci, bilo za ljude koji se biznisom bave.
Koji raznim povodima dolaze u gradove. Rekli ste, podsjetili ste da je vreme pandemije malo ljude odbija od bilo koje vrste kolektivnog putovanja, ali svakako to je taj problem će morati da se prevaziđe. I daće nam onda priliku da se vratimo savladavanju najvećih izazova naše generacije, a to su klimatske promene. Meni je jako zanimljivo da su te brojne organizacije koje se bave zaštitom kulturne baštine, klimatskim promenama i razne finansijske organizacije su se okupile oko dokumenta čiji naslov je stavljanje evropske zajedničke baštine u centar evropskog zelenog dogovora. Vrlo zanimljiva relacija. Kako biste najjednostavnije objasnili našim slušalcima?
Ono što je važno reći vašim slušalcima i mislim svim građanima Evropi i šire, da shvate da je borba protiv klimatskih promjena i ta transformacija našeg života koje je neophodno, moramo na tome da radimo, da ona nije isključivo tehnološka transformacija ili ekološka transformacija, već je i ona i transformacija na oblasti kulture življenja. I zato smo smatrali da je važno da pokažemo da i najšira oblast kulture, umetnici, ljudi koji se bave kulturnom baštinom, svi oni zajedno moraju da se udruže, da jednostavno objasne da je ta transformacija, da se ne treba plašiti te transformacije, da ona nije nešto što će nas biti prepreka, već nešto što će nam omogućiti da upravo u toj transformaciji postavimo kulturu i kulturnu baštinu u centar nekih prioriteta, kvaliteta našeg življenja. I upravo smo želeli da pokažemo sa tim dokumentom koje smo prezentirali 22. marta, da pokažemo da recimo pitanje renovacije, odnosno obnove zgrada, jer to je jedan od velikih delova zelenog dogovora, jer postojeće zgrade moraju da se obnove i da budu u skladu sa raznim standardima vezano i za efikasnost, energetsku efikasnost itd. Među svim tim zgradama toliko zgrada ima koje su od važnosti za našu kulturu, za našu sećanje, za našu kulturnu baštinu. I da upravo je to mogućnost da se u stvari uđe u neku vrstu renesansu, neku vrstu preporoda naših gradova, naših malih gradova, naših također ruralnih sredina, gde ćemo obnavljanjem te baštine, bilo da se radi o materijalnoj ili nematerijalnoj baštini, u suštini doprineti toj dekarbonizaciji našeg življenja i dovesti do većeg balansa između graditeljskog nasljeđa i prirodnog nasljeđa. Jer kulturna baština također nam pokazuje mnoge zgrade koje su u prethodnim vekovima napravljene. One su bile građene uz tradicionalne metode, uz tradicionalne materijale, koji su bili mnogo više u skladu sa harmonijom, sa prirodom, nego što je to bilo slučaj u 20. veku.
Razlog više da ih zaista ozbiljno obnovimo i
tako
sačuvamo.
Je i da se također obnavljaju kroz te tradicionalne načine gradnje i nove zgrade mogu da se grade uz jedno poštovanje, mnogo veće poštovanje tih tradicionalnih načina gradnje i tradicionalnih materijala. To je isto vrlo važan poruka iz jedne druge inicijative koja je pokrenuta, koja je predsjednica Ursula von der Leyen septembra prošle godine u Evropi pokrenula, koja se zove New European Bauhaus, novi evropski Bauhaus. I Evropa Nostra je jedan od velikih broja partnera toje inicijative koja jednostavno dolazi do jednog pokreta da se na drugi način ophodimo prema prostoru u kome živimo i radimo. Sa mnogo većim poštovanjem prirode, zelenih prostora, sa mnogo većim poštovanjem postojećih zgrada, jer na neki način revitalizacija zgrada je također cirkularna ekonomija. I baš i juče na jednoj konferenciji Ursula von der Leyen rekla da uništavanje zgrada treba da postane izuzetak svuda. renovacija postojećih zgrada, a pogotovo renovacija istorijskog grada, treba da bude na neki način vodeći princip, način ako ćemo se jednostavno naše gradove i sela takođe i ruralne predele na taj način dovodi se do jednog novog urbanizma i novog odnosa ljudi prema prostoru u kome žive, sa merom, ljudskom merom, znači ne samo sa poštovanjem prirode, ali poštovanjem građana i njihovih zajednica i tog interakcija sa prirodom.
Jedino tako je verovatno i moguće da bi bilo i uspešno. Ja zaista verujem da će ovo sve što ste nam naveli, da će biti ispunjeno i da će time mnogi faktori života biti unapređeni, pre svega u Evropi, a nadam se da će primjer slediti i drugi delovi sveta. Najlepše hvala što ste govorili za Radio Beograd 1. Razgovarala sam sa generalnom sekretarkom Evropa Nostre, Sneškom Kvadlih Mihajlović. Hvala još jednom.
Hvala vama na razgovoru. Pozdrav iz Haga.
Shine bright like a diamond.
Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad je ljubavi kraj, kreneš iz početka. Broadwayski musical na sceni opere i teatra Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šouc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje, ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da poti.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Eko. Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800-222-334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Najavili smo da ćemo u današnjem magazinu na prvom programu Radio Beograda predstaviti jednu knjigu koja se netom pojavila, a naravno već izazvala veliko interesovanje čitalačke publike i javnosti. Kada kažem naravno, mislim zato što je to završni deo trilogije istoričara Dejana Ristića, koji nas je već pre izvesnog vremena, ne tako davno, obradovao knjigama Mitovi srpske istorije i Zablude srpske istorije. Svoju trilogiju naučno popularnu završava, rekoh, upravo objavljenom knjigom Legende svetske istorije. I Dejan Ristić je naš sagovornik u narednim minutima. Dobar dan, Dejane.
Dobar dan, Hristos Vaskrs.
Vaistinu Vaskrse, i najlepše vam hvala što ste nam priuštili sve ove tri knjige. Zaista je to bilo neophodno, zanimljivo, važno, dragoceno, kako god želite. Hvala vam što se bavite naučno-popularnim radom. Evo, moram to prosto da kažem na prvo mesto.
Hvala najlepše na tim rečima i moram da priznam, odavno je došlo vreme da mi, istoričari i stručnjaci u oblasti društveno-humanističkih nauka, izađemo iz svojih institucija, ustanova kulture, naučnih instituta, univerziteta u kojima smo manje više zatvoreni po prirodi svoga posla i okrenemo se i obratimo se najširoj javnosti. Posebno u ovo doba 21. veka kada svi u svetu živimo u periodu postistine, kada se mnogi osjećaju i pozvanima i prozvanima da saopšte određene tvrdnje, stavove i slično koji su vrlo često potpuno udaljeni od naučnih istina, u ovom slučaju od istorijskih činjenica, što dovodi do ozbiljne kontaminacije u javnom prostoru, do jedne ozbiljne identitetske i društvene krize, koju mi svedočimo, kada kažem mi, mislim pre svega na nas istoričare, arheologe, istoričare umetnosti, antropologe i filologe, kod nas u poslednjih nekoliko godina. Stoga su ove knjige u stvari jedan mali skroman doprinos jednog srpskog istoričara, da proba da ona znanja koja stičemo na fakultetu, na odeljenju za istoriju i filozofiju fakultetu Univerzitetu u Beogradu, na jedan lep, ležeran, sažet, pitak način predstavimo i učinimo dostupnima svima onima koji su dobri poznavaoci nacionalne istorije, koji su poštovaoci nacionalne istorije, koji su istinski rodoljubi i koji žele da svoje znanja iz nacionalne prošlosti dodatno obogate i objektivizuju.
A koliko je to bilo neophodno da se pojave vaše prve dve knjige? Verujem da će ista priča biti i sa knjigom koja se upravo pojavila, Legende svetske istorije. Govori činjenica da su prethodne dve, Mitovi srpske istorije i Zablude srpske istorije, u kratkom roku prodate u tiražu koji je za naše uslove zaista astronomski, a to je više od 15.000 primeraka.
Tako je, to i mene moram priznati prijatno iznenadilo. Dakle, ja nisam književnik, ne bavim se lepom književnošću, ja sam istoričar i mi istoričari smo navikli na male tiraže naših knjiga. To se broji negdje između 300 i 500 primjeraka. Znate, da se malo našalim, onda mi nastupimo kao Živka ministarka Nušićeva, pokupujemo pola tiraže i podelimo rodbini i prijatelja, ne bi li neko to i pročitao. Ja, pošto naučne studije redko ko čita, ne samo kod nas, prosto je to epoha u kojoj živimo.
Da.
Tako da sam tim pre više nego prijatno iznenađen ogromnim interesovanjem javnosti. I činjenica da sadržaj zabluda srpske istorije, dakle sadržaj druge knjige ove trilogije, su definisali čitaoci mitova srpske istorije. Dakle, prva knjiga imala više od 60 predstavljanja u Srbiji i inostranstvu i dalje stižu pozivi, samo u maju biću u 6 gradova širom Srbije. I tokom tih promocija, tokom tih predstavljanja mitova srpske istorije, posetioci su pitali za neke teme koje nisu sadržane u toj knjizi. Ja sam pažljivo beležio te teme i na kraju faktički ih sabrao u drugi tom ove trilogije, u zablude srpske istorije, faktički zablude srpske istorije i legende svetske istorije definisali su sadržajem upravo čitaoci ovih knjiga, odnosno svi oni koji su dolazili na tribine, razgovore, susrete i slično.
E sad, znate kako, Dene, izvinjam se što vas prekidam, ali na ovom mjestu da postavim pitanje, prosto nam je laknulo kad su se sad pojavile i ove legende svetske istorije koje govore o zabludama van naše zemlje, onima koje se odnose na istoriju Evrope pa i celoga svijeta, prosto onda shvatamo da nije to samo do nas, nego da je to pojava i fenomen mnogo širih granica.
Upravo, dakle, potpuno je, mi ćemo reći da je potpuno uobičajeno i prirodno i kroz prošlost vrlo poznato postojanje određenih nedoumica, dilema, nepoznanica, zabluda koje su konstruisane svesno ili nesvesno, planski ili ne, određenih legendi, različitih verovanja, a obaveza svake nauke jeste da strogo prati naučne činjenice u svojoj oblasti i da pravi tu jasnu razliku između onoga što se, ako govorimo o prošlosti, zaista desilo i onoga što je interpretacija toga što se desilo na jedan potpuno slobodan način, a to su zablude, to su legende i slično. Zašto su ove knjige očigledno izazvale toliko veliko interesovanje? Stoga što su one pisane na jedan ležeran način, sažeto. Dakle, svaka knjiga sadrži 20 tema, 20 poglavlja i svako poglavlje je zaokružena celina. Što znači da vi u okviru jednog poglavlja dobijate najznačajnije bazične odgovore na sve one dileme, odnosno sva ona pitanja koje imate konkretno u vezi sa tom temom.
E sad, izvinite, kažite.
A upravo smo se opredelili, izdavač i ja, da ovu trilogiju završimo legendama svetske istorije, da bi, kako ste i vi lepo primetili, pokazali da je to jedan opšti fenomen i da to nije tipično samo za nas, naprotiv, da sve kulture, sva društva, sve države se kroz vekove i danas suočavaju sa tim fenomenom i zabluda, i mitomanije, i falsifikovanje istorije, i mnogo čega drugog.
E sad nam molim vas recite, da li je zaista tačno da je Marija Antoneta rekla svojim podanicima, pa ako nemate hleba jedite kolače?
Naravno da ne. Ona to nikada nije izgovorila. I tačno znamo kada je to njoj stavljeno u usta, da tako kažem. To je bilo nekih 50 godina nakon pogubljenja francuske kraljice Marije Antonete. Jedan od francuskih satiričara je u svom satiričnom časopisu napisao jednu kratku crticu gde se na jedan, da kažem, slobodni način osvrnuo na ličnost kraljice i umetnuo joj tu rečenicu koju ona nikada nije izgovorila. Naprotiv, francuska kraljica Marija Antoneta u više navrata, kada bi bila obaveštena od strane svojih plemića kako deo podanika gladuje, davala nalog da se otvore državni magazini i da se građanima, odnosno podanicima kraljevine, podeli žito, kukuruz i druge žitarice kako bi mogli da se prehrane. Bilo je važno opravdati, u doba Francuske republike, bilo je važno opravdati taj brutalni dvostruki regicid, ubistvo kralja i kraljice, dakle javno suđenje, javno pogubljenje giljotinom, dakle sve to što se desilo krajem 18. veka u Francuskoj, i onda je trebalo i od kralja i od kraljice, koji nisu baš bili ideal vladalačkih sposobnosti i vrlina, stvoriti u stvari neku vrstu monstruma i opravdati taj regicid, to ubistvo vladara. Jedan od tih momenata koji je ostao najupečatljiviji javnosti jeste upravo ta fiktivna izjava kraljice Marije Antoanete koju ona nikad nije izgovorila i naše francuske kolege su odavno, kad kažem kolege mislim na francuske istoričare, odavno dokazali da ona to nikada nije izgovorila i Francuzi to naravno danas znaju.
E, ali kad smo kod opravdavanja, da li je činjenica, da li istorijska istina da je Machiavelli zaista zaključio da cilj opravdava sredstvo?
Pa to će se vrlo lako ustanoviti ukoliko naši slušalci budu uzeli Machiavellijevog Vladaoca u ruke, dakle njegovo kapitalno delo,
da,
koje je dosta sažeto po svom obimu, i ukoliko budu pokušali da nađu u tom delu tu rečenicu. Na svoje
ona ne postoji.
Ne postoji, on to nikada nije zapisao, niti izgovorio,
da,
ali to jeste suština njegovog dela, to jeste poruka njegovog dela, ali ona nigde nije napisana, niti izgovorena, i danas, to je recimo često pitanje na ispitima, na političkim naukama i na istoriji. Profesori pitaju u kom svom delu je Machiavelli, pitaju studente na ispitu, u kom svom delu je Machiavelli rekao da cilj opravda sredstvo. I naravno oni studenti koji nisu čitali obaveznu literaturu kažu pa naravno u Vladaocu. I to je znak profesoru da oni nisu čitali literaturu i to je znak da treba da dobiju još jednu šansu da u narednom ispitnom roku pristupe polaganju tog istog ispita.
Ali evo, ja sam odabrala upravo ova dva primjera, a rekao smo 20 ovakvih primjera ima u vašoj novoj knjizi Legende svjetske istorije. Samo da bismo slušalcima dočarali o kakvim zabludama je reč i koliko su takve zablude kroz istoriju, kroz vreme uticale, prosto formirale i evropsku kulturu i civilizaciju, na tome se nešto temelji upravo na tim zabludama.
Tako je. Tako i to jeste deo i naše i evropske i svjetske kulture i određenog vrednostnog sistema. I zato je važno znati ono što se zaista desilo u prošlosti na način na koji se desilo, potpuno objektivno, i onoga što, ponavljam, jeste neka vrsta potpuno slobodne interpretacije, dakle pokušaj intervenisanja u prošlost. A mi istoričari stalno ponavljamo da bilo kakav pokušaj intervenisanja u prošlost jeste nemoguće, zato što su prošle stvarnosti prošle. Dakle, ne možemo intervenisati u nešto što je okončano i sa čime nemamo bilo kakvog dodira, govorimo o mogućnosti intervenisanja.
Da.
Toga su ti momenti kada govorimo i o zabludama i o nedoumicama i o određenim dilemama nekada vrlo značajne, jer su dovodile do određenih istorijskih događaja, inicirale ih, doprinosile njime i faktički dovodile znatan deo javnosti u ozbiljne zablude.
Da, evo ja bih još jedan primjer istakla, zato što je također opšte poznat, mada su svi manje više, opšte više ili manje poznati u vašoj knjizi Legende svjetske istorije, a to je čuveni citat, odnosno rečenice koje se Cezaru, kako se to kaže, stavlja u usta, kocka je bačena. To je, dakle, sada znamo, zato što ste nam vi to objasnili u svojoj knjizi, odnosno znamo svi koji želimo da se obavestimo, da je Cezaru ta rečenica pripisana čak nekoliko vekova posle njegove smrti. Da li možda tu, da ne postoji jedna sasvim mikrodistinkcija između istorije i povesti? Po meni povest malo više vuče na priču, pa je onda se i otvara prostor kada prođu vekovi da upravo na takav način se uredi nekakva interpelacija. Da li je to to?
Upravo to. Upravo to. I tu ste divno primetili. To jeste suština. Istorija je praćenje istorijskih činjenica, potpuno objektivno. Povest jeste neka vrsta interpretacije. Ukoliko mi znamo da je Cezar ostavio delo o svom ratu, o svom vojnom pohodu, koji tretira i prelazak Rubikona, čitajući to delo, mi ćemo vidjeti da on govori o prelasku Rubikona, ali nigde ne izgovara tu rečenicu. Sa druge strane, ukoliko konsultujemo istorijske izvore koji govore o Cezaru, a nastali su u vreme tih događaja, ni u jednom od njih se ne nalazi ta čuvena rečenica. Ona je njemu pripisana, vi ste to lepo primetili, nekoliko vekova nakon Cezarove smrti. I to nije ništa čudno. Vrlo često se i u našoj svjetskoj istoriji dešava da mi velikim ličnostima pripisujemo određene izjave kako bismo tim izjavama, tim tvrdnjama, sudovima dali veću vrednost, jer su oni, Bože moj, izgovoreni od strane neupitnih istorijskih veličina.
Da.
I to se prima zdravo za gotovo. Međutim, mi istoričarima ćemo reći da, ta istorijska ličnost je u tim okolnostima izgovorila tu rečenicu, ili ne, nije, to je pripisano. U ovom slučaju tvrdnja, odnosno iskaz kocka je bačena, koja je pripisana, jeste nešto što on nije izgovorio u oči prelaska Rubikona, to je stih iz jedne Menandrove i iz jednog Menandrovog dela. Menandar je bio jedan od čuvenih grčkih autora, dakle književnika, i ta sentenca je nastala vekovima pre Cezara, ali svakako nije njen tvorac, niti ju je izgovorio u oči Rubikona.
I tako ćete mnogo, poštovani slušalci, saznati i mnoge zablude razvejati ukoliko budete pročitali i najnoviju knjigu, završni deo trilogije Dejana Ristića, istoričara, našeg sagovornika u ovim trenucima, Legende svetske istorije. Knjiga je već dostupna, zar ne, Dejane?
Jeste, jeste, ona je dostupna u svim knjižarama širom Srbije, može se kod izdavača i poručiti, veliki broj ljudi iz inostranstva, naših sunarodnika, naručuje tu knjigu, to znam, znači to dosta često, nekoliko puta nedeljno moram da odem do izdavača da potpisujem, da pišem posvete. I to me raduje zato što su i prethodne dve knjige našle svoj put i nalaze se u brojnim zemljama širom sveta kod pripadnika naše dijaspore, teritoriji bivše Jugoslavije, dakle kod naših sunarodnika. I ono što bih htio da naglasim i da zahvalim, Ministarstvo kulture i informisanja izdvojilo značajna sredstva za realizaciju dokumentarnog serijala.
Da.
Koji će uskoro biti prikazan na radioteleviziji Srbije, tako da će i gledaoci faktički moći da saznaju određene istorijske činjenice, što znači da će ova knjiga od uskoro moći i da se gleda, a ne samo da se čita.
Najlepša hvala za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Bio je i ovo Dejan Ristić, istoričar, autor knjige Legende svetske istorije, završnog dela njegove naučno-popularne trilogije. La 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 la.
Aclaremos tu oscurece, dejémonos ya de estupidez. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces.
Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar tú.
Nešto više od 6 minuta ostalo je do podneva. Uskoro na našim talasima, kao i obično na kraju drugog sata magazina na prvom programu Radio Beograda, naša emisija Srpski na srpskom, a zatim podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a od 12:15 otprilike i završni deo našeg i vašeg magazina.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Beogradskom tržnom centru Ušće počela je imunizacija protiv koronavirusa bez zakazivanja, a građanima su dostupne sve 4 vakcine, Sinopharm, Sputnik, Pfizer i AstraZeneca. Danas će punkt biti otvoren do 20 časova, a od sutra od podneva do 8 uveče. Kako je najavljeno, prvih 50 ljudi koji dođu sutra dobit će vaučere u vrednosti od 5000 dinara, a prvih 50-oro koji se pojave u subotu dobijaju vaučere od 3000 dinara. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlekio još jednom pozvao na masovnu imunizaciju.
Sve dostupne vakcine koje su registrovane u Republici Srbiji bit će na ovom vakcinalnom punktu. Znači, ono što je značajno, da se Beograd približava 50% punoletnih građana Beograda da bude revakcinisano, ali moramo nastaviti dalje. Moramo se boriti da dođemo do tog kolektivnog imuniteta što pre. Ono što ja želim da poručim građanima Republike Srbije, ajde da svi zajedno pokažemo odgovornost, da pokažemo koliko volimo svoju zemlju, tako što ćemo iskoristiti milionske doze vakcina koje imamo, tako što ćemo se maksimalno odazvati masovnoj imunizaciji i do leta se vratiti normalnom životu kojeg svi željno iščekujemo.
Do sada je u Srbiji dato više od 3.660.000 vakcina, dok je obe doze primilo 1.600.000 građana. Epidemiolog dr. Predrag Kon kaže da smo izašli iz nepovoljne, a ušli u nesigurnu situaciju i dodaje da ćemo u narednim danima vidjeti posljedice opuštanja tokom praznika.
Imali smo puno putovanja, mnogo više frekventnih kontakata, bez obzira na to što su se ljudi uglavnom čuvali, činjenica da nisu koristili zaštitnu masku u spoljnom prostoru, pogotovo u kafićima, restoranima. I to će dati, nažalost, usporit će malo taj pad, ali nadam se ne toliko značajno. Mi smo svakako smo pred jednom situacijom gde nas očekuje otvaranje. I sada treba biti ekstremno oprezan.
O trenutnoj epidemijskoj situaciji u zemlji, kao i o eventualnom popuštanju mera, razmatrat će se na današnjoj sednici kriznog štaba, koja počinje u 16 časova. Šef diplomatije Nikola Selaković sastao se u Rabatu s predsjednikom vlade Maroka, Saadom Dineom El Otmanijem, i u razgovoru istakao da između dve države ne postoje otvorena pitanja, a bilateralne odnose Srbije i Maroka ocenio kao vrlo dobre, prijateljske i iskrene. Naglasio je da je naša zemlja opredeljena da s Marokom razvija sveobuhvatnu saradnju i očekuje dalje intenziviranje političkog dijaloga i jačanje ekonomskih odnosa. Selaković se sastavi sa predsjednikom predstavničkog doma parlamenta Maroka Habibom El Malkijem. Zahvalio je na principijelnom stavu Maroka u vezi sa nepriznavanjem jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i aktivnoj podršci Maroka naporima Srbije da očuva svoj teritorijalni integritet i suverenitet. Trojica Albanaca napala su i povredila meštanina Velike Hoče Miroslava Lukića, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Prvo su ga verbalno vređali, a potom i fizički napali. O slučaju je obaveštena policija, a napadači su privedeni. Srpska lista je ocenila da je krajnje vrijeme da se predstavnici međunarodne zajednice jasno opredele prema seriji incidenata u kojima se napadaju Srbi i njihova imovina, jer je, kažu, očigledno da kosovska policija ne želi da zaštiti Srbe, posebno južno od Ibra. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti održava se naučno-stručni skup Projekat Jadar, šta je poznato. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da je cilj vlade Srbije da razvija održivo rudarstvo i da je pitanje zaštite životne sredine odlučujuće za sve odluke koje se budu donosile u vezi sa svim rudarskim projektima, pa i sa projektom Jadar. Zahvaljujući prirodnom bogatstvu koje posjeduje, Srbija se visoko pozicionira kao strateški bitna zemlja na evropskoj i svetskoj karti kritičnih mineralnih resursa.
Potencijal za privredni rast jeste nesumnjiv, kao i za rast zaposlenosti i visoko kvalifikovanih poslova, direktno i indirektno, kao i rast industrijske proizvodnje. Uticaj na bruto društveni proizvod direktno 3% samo iz procesa rudarenja. U procesu proizvodnje litijumskih baterija, jer cilj nije samo rudarenje i eksploatacija litijuma, dakle, u procesu proizvodnje litijumskih baterija preko 8%, moguće proizvodnje električnih vozila između 11 i 15%.
Profesor na Šumarskom fakultetu u Beogradu Ratko Ristić potvrđuje da je Srbija prepoznata kao resursna zemlja za pravljenje baterija za automobile. Ipak smatra da bi to našoj zemlji donelo nesrazmerne ekološke štete i dugoročno gledano veće gubitke od dobiti.
Smatram da je neophodna izmena zakonske regulative koja definiše rudarstvo i geološke istraživanja i da je potrebna stroga kontrola rada Ministarstva rudarstva i energetike. Čini mi se da je ekološki senzibilitet naše zajednice dovoljno sazreo da više nije moguće tako jednostavno i tako lako bilo kome ko ispuni uslove davati istražna, a kamoli eksploataciona prava.
Radna grupa vlade Srbije za nadzor svih potencijalnih zagađivača reke PEK utvrdila je da je Ziđin na vreme ispunio sve zahteve inspekcijskog tima, saopštila je kompanija. Pohvaljen je projekat koji nije bio deo naloženih mera, a odnosi se na povraćaj 95% procesnih voda iz filtraže u pogon flotacije Majdanpečkog rudnika, kažu u Ziđinu. Sport. Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 32 poena uz 12 skokova i 6 asistencija u pobedi Denvera nad New Yorkom 113-97. Jokić je nastavio sa odličnim igrama i dalje je jedan od prvih kandidata za nagradu za najkorisnijeg igrača sezone. Bogdan Bogdanović zabeležio je 16 poena i 6 asistencija i tako pomogao Atlanti da sa 135-103 savlada jedan od najboljih timova lige, Phoenix. I vreme danas promenljivo oblačno, malo svežije, ponegde kiša, temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je temperatura 14 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 51%, pritisak 1003 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 6. maja tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 367, 367 cm. Kornojburg, 262, 262. Bratislava, 326, 326. Komarno, 246, 246. Espergom, 184, 184. Budimpešta 250, 250. Dunafeldvar 5, 5 cm. Baja 274, 274. Mohač 288, 288. Bezdan 128, 128. Apatin 186, 186. Bogojevo 186, 186. Vukovar 165, 165. Bačka Palanka 192, 192. Novi Sad 206, 206. Zemun 329, 329. Pančevo 347, 347. Smederevo 499, 499. Veliko Gradište 765-765. Turn Severin 712-712, Prahovo 227-227, Ruščuk 259-259, Đurđevo 186-186, Crna Voda 205-205, Brajila 307-307 cm. Drava, Botovo 151-151, Terezino Polje, -145-145, Donji Miholjac 128-128, Osijek 66-66. Reka Tisa, Tisabeč, -32-32, Vašaroš Namenj, 219-219, Tokaj 552-552, Solnok 398-398, Segedin 339-339, Senta 348-348, Novi Bečej 323-323, Titel 293-293. Evo podataka za Savu. Zagreb -134-134, Gradiška 264-264, Slavonski Brod 243-243, Slavonski Šamac 35-35, Sremska Mitrovica 305-305, Šabac 177-177, Beograd 283-283. Kupa, Karlovac 2-2 cm, Una, Novi Grad 71-71, Sana, Prijedor 72-72, Vrbas, Delibašino selo 90-90, Bosna, Doboj -87-87, Lim, Prijepolje 199-199, Drina, Radalj 249-249. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin -71-71, Bagrdan 121-121, a Ljubičevski most -221-221 cm. Prognoze vodostaja za 8. maj. Dunav kod Bezdana 153, Sava kod Sremske Mitrovice 322 cm. Temperature u Bogojevu, temperatura vode 15,6 stepeni, temperature vazduha maksimalna 23,4, minimalna 7,9, srednja 15,5, u 7 časova u Bogojevu 10 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 15,8 stepeni, vazduha maksimalna 24,7, minimalna 9,4, srednja 17, u 7 časova u Novom Sadu 10,7 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 15,5, vazduha maksimalna 25,1, minimalna 13,5, srednja 19,5, u 7 časova u Zemunu 11 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u porastu, Drava u opadanju, Tisa i Sava u porastu, Drina u stagnaciji, a Velika Morava u opadanju.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
12 časova i 17 minuta, posle podnevnih vesti izveštaja o vodostanju, nastavljamo i počinjemo polako da privodimo kraju današnje Đurđevdansko izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. Temperature trenutno između 9 stepeni koliko je na Koponiku i 21 stepena koliko je u najtoplijem Zaječaru. U Vranju je 20 stepeni, u Leskovcu 19 stepeni, Novi Sad 15, toliko je u Beogradu, Kragujevcu 14, a u Nišu 17 stepeni i potpuno vedro vreme. Inače, rekli smo već da Đurđevdan prate mnoga verovanja i običaji, pa prema verovanju na današnji dan se sreću zima i proleće, tačnije leto, i ako danas i sutra bude lepo vreme, godina će biti plodna, a ako bude oblačno i kišovito, bit će sušna. Reklo bi se da se Niš sa još nekoliko mesta u našoj zemlji izgleda obezbedio za rodnu godinu, s obzirom da je u Nišu trenutno potpuno vedro vreme, a apostrofiramo u ovom trenutku Niš zato što je na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda Dragana Satirovski, gradonačelnica Niša, ali i naša Dragane kadašnja koleginica. Dragana, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, srećan vam praznik.
Hvala lepo.
Lepo je čuti ovako divnu najavu.
A lepo je i znati da, rekli smo već, ovo je veliki praznik ne samo za veliki broj ljudi u našoj zemlji, tačnije porodica, druga najzastupljenija slava kod Srba, ali to je veliki praznik i za Gorance, i za Rome. I evo, vi ste, Dragana, upravo povodom Đurđevdana obišli romsku mahalu na jevrejskom groblju u Nišu. To se desilo pre sat vremena otprilike, pa kako je bilo?
Tako je, da, danas smo izabrali naravno čestitke svim ljudima koji danas slave slavu. Nekako je nama Đurđevdan povezan sa romskim mahalama i sa svim onim što se dešava ovih dana u Nišu, s obzirom na to da njihova svetkovina počinje dva dana u oči Đurđevdana, tačnije 4. maja uveče, Aspašom, tako je tradicionalno zovu, to je doček 5. maja i velikog uranka i čitave svetkovina, dakle u ta dva dana uoči samog Đurđevdana, onda naravno danas praznik. I mogu da vam kažem da su se danas naši sugrađani Romi iznenadili što je to gradonačelnica jedna od retkih koja ulazi uopšte u romske mahale, posebno tu romsku mahalu koju izdvajamo jer se nalazi na jevrijskom groblju, malo drugačije od ostalih. I naravno prava prilika da uz čestitke za praznik porazgovaramo i kako se živi, da li njihova deca idu u školu, da li su se vakcinisali stariji, da li imaju zdravstvene knjižice, mnogo, mnogo tema naravno za razgovor sa Romima.
Ali lepo je što ste ih obišli, verujem da su bili prijatno iznenađeni, kao što verujem da ste vi bili, Dragana, lepo dočekani, to je čuveno gostoprimstvo na današnji dan posebno.
Jeste, naravno, domaćice su danas bile jako vredne, taj njihov specijalitet na Đurđevdan se sprema naravno uz pečenu jagnjetinu, jeste ta sarmica od jagnjićih iznutrica i to gotovo svaka kuća danas ima i imali smo prilike danas malo i mi domaćice da naučimo kako to rade Romkinje, da porazgovaramo sa njima, da dogovorimo još jedan vakcinalni punkt već tokom naredne nedelje blizu te romske mahale. I naravno da između ostalog progovorimo i koju reč o onim takozvanim ugovorenim brakovima, pošto sam eto i da vam se pohvalim deo nacionalne koalicije za suzbijanje dečijih brakova. Da. Tako da eto, danas je bilo ovako vrlo korisno da porazgovaramo o svemu, da se malo bolje upoznamo, da vidimo kako žive, šta je to što im nedostaje i naravno da ih motivišemo i da se vakcinišu i da njihova deca, kažemo, pohađaju škole i da imaju zdravstvene knjižice i još mnogo toga još.
Kako reaguju na poziv na vakcinaciju? Izvinjam se što vas prekidam. Kakav je odziv na vakcinaciju?
Vrlo rado prihvataju, obično kad ih pitate i kada mi kažete da imamo sve vakcine, oni kažu da, obično se opredeljuju za kinesku vakcinu, ali ništa im to nije strano. Nakoliko smo se mi plašili da će možda drugačije da prihvate i uopšte da im je potrebno mnogo više objašnjenja, ne, oni su potpuno svesni da mnogi od njih su i radno angažovani, znaju da im je to jako važno i zbog posla, i zbog kontakata, i zbog čuvanja naravno zdravlja. A i razgovarali smo sa njima, pošto je grad Niš spreman da aplicira prema stranim fondovima za podizanje stanova, ali ne samo za romsku populaciju, nego za socijalno ugrožene. Opredelili smo nekoliko parcela u gradu i gde želimo da podignemo stanove i da tim ljudima obezbedimo bolje uslove za život.
Najlepša hvala za ovo uključenje u program Radio Beograda 1, rekla bih, Dragana, kao nekad.
Hvala najlepše, naravno uz taj tradicionalni romski pozdrav koji se danas čuje, Bahtalo Ertelezi, tako kažu ovdje u Nišu za naše Rome koji slave Đurđevdan i naravno svim neromima koji danas slave praznik, čestitam još jednom praznik.
Dragana Satojrovski, gradonačelnica Niša, hvala.
Thank you. koje kuda.
E da, došao je taj trenutak da najavimo narednu emisiju Koje kuda. Čućemo deo emisije koja nas ovoga puta odvodi u posetu lepoj slovačkoj kući u kojoj je smešteno Udruženje žena Kovačice. Prošle godine je baš kada smo ih posetile bilo tačno 100 godina od osnivanja tog društva koje čuva tradiciju, kulturu, običaje slovačkih žena, ali koje je imalo veliku ulogu u edukaciji stanovništva u prošlosti, a tako je i dan danas. Sve pomenute se realizuje kroz mnoštvo manifestacija u kojima zdušno učestvuju putem predavanja i radionica i redovnim okupljenjima dva puta nedeljno i tako 100 godina. Ono što vidite na prvi pogled ulazeći u slovačku kuću u kojoj je smešteno Udruženje žena Kovačice je plavo i belo. Od zidova i prozora preko zavesa i podova pa sve do vezova i zidnih kuvarica koje ukrašavaju taj prostor. Sve plavo i belo. A u velikoj glavnoj prostoriji nošnje, lutke, jastučići, haljine, sve bogato ukrašeno i izvezeno. Tu smo se smestile sa Zuzanom Jonaš, predsjednicom Udruženja žena Kovačice, i lepo se raspričasmo. Zabeležile, kao i obično, Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ono što je lepo i što želimo na početku da istaknemo je da biste vi možda grandiozno proslavili ove godine 100 godina, ali evo ova pandemija, naša priča pod maskama, dokazuje da je život nepredvidiv i vaša proslava, pretpostavljam, skromna, ali 100 godina je 100 godina, čestitamo.
E, hvala lepo. Hvala što ste nas posetili. 100 godina je 100 godina, što kažete. To treba da se doživi, da bude članica za tih 100 godina. Hvala Bogu, imamo i članice i udruženje lepo imamo, ali ove godine nije se održalo tako kako smo planirali. Ali svaku manifestaciju do sada što smo zaplanirali održali smo, ali u manjem smislu i manjem obimu.
Kako prilike zapovedaju.
Pa jeste tako.
Da se možda setimo mi početaka, to je dakle 1920,
jeste,
ali tako?
Jeste.
I kako to, koje su se to žene odlučile, jeste i tada zvalo Udruženje žena Kovačice ili kako je to bilo?
Jeste, i tad se zvalo, pa ja baš nisam tako stara da mogu da vam to da kažem, ali to što su ostavile moje mama, baka, isto se zvalo tako Udruženje i to je bilo cilj da se žena izvadi iz kuće negde da ode, jer to su bila predavanja, onda se držalo predavanje o zdravstvu, ginekološko predavanje, pa pravljenje kolača, sanitarne, inspekcija je dolazila da predaje, imali su, posle su dobili knjižicu da su sanitarni položili i tako, ali uvek su se to samo sad je ovih zadnjih 20 godina kako počelo da se projekte pišu. Mi se sastajemo redovno dva puta nedeljno, petkom i ponedeljkom posle podne. A inače, žene su se sastajale samo u zimskom periodu, jer nisu imali ni toplo gde da budu, a nisu imali ni vremena jer su radili na njivama.
Ali ostalo zabeleženo ko je inicirao osnivanje udruženja, ali to bila jedna žena ili više žena, ko je to podržao i tako?
To je bila jedna žena, ali imala je podršku dobru i to su bile, kako bi rekla, školovane žene koje su to osnovale, ali to su osnovale ciljem tim da se žene izvade iz kućnog pritvora, kako bi rekla.
Prilike i da se sretnu i da razmene svoja znanja, recepte, da možda nešto zajednički urade. Jedna sasvim dobra ideja za ono vreme.
Mogu da vam kažem, jeste. Jer u to vreme se nije išlo nigde, to je bilo sve u kući zatvoreno i nisu imali sa spoljnim svetom kontakta. Onda znači čitala se, knjige su se čitale, pa literarno udruženje je bilo, pa tako, mislim, sve je to išlo polako i dogurali smo do maksimuma i sad kad smo do maksimuma dogurali, nema ko da dođe.
Šta to znači? U kom smislu nema? Nisu žene zainteresovane ili?
Pa, znate šta, moja generacija tu i tamo, ja nisam stara, nisam i mlada, ali ove mlađe nikako. ne da nisu zainteresovani, ali ovaj tempo života ih tera da rade. Kad dođu kući, oni su uštrpljene, oni nemaju vremena, imaju svoje porodice, svaka se posveti svojoj porodici i tako za ovo jako malo vremena. Moje ženice rade, oni su vredne. Oni i ovako kad ih pozovem i dajem, na primjer, mi smo sad radili, ne znam koliko, 50-60, nek ne lupim ovih malih jastučnica. Mi smo davali za 100 godina udruženje, svako udruženje koje je došlo na tu proslavu, pa dobilo je i ručno rađeni
izvežen
jastučić. Oni su došle, uzela svaka 3-4 i odnela kući, oni uradile, kad su radile, one znaju, ali gotove su donele. Znači, mi funkcionišemo, ali na daljinu.
Na daljinu
po zadatku, da.
Dobro, sad nam objasnite, načelno mi to svi znamo, ali šta su osnovne delatnosti udruženja žena sada i ovih posljednjih 20 godina od kad ste vi predsjednica? Mi znamo da se vi bavite ženskim stvarima, a ženske stvari su najčešće porodične stvari, je li tako?
Jeste, jeste. I porodične stvari i... Pa trudimo se da sačuvamo slovačku kulturu na ovim prostorima, jer i to je već teško u današnje vreme. Naši mladi odlaze u Slovačku, ovde su već mešane porodice, mešani brakovi, znači ne sačuvavaju, kako bi rekla, ako se uda za Srbina, onda slovački jezik izbaci iz proizvodnje, ili uopšte kući se ne priča. Tako da se ne neguje tradicija dosta, dovoljno, jer sve manje i manje imamo i đaka u školi i tako ćemo nestati. Ako ovo ostavimo, nas koji još volimo ovo, tako će to sve da nestane.
Da, čuva se dakle tradicija, sve ono tradicionalno što je imanentno slovačkom narodu, ali bavite se vi i humanitarnim radom, to je isto jako bitno.
Bavimo se i humanitarnim radom, gde možemo ruke da stavimo tamo, stavljamo ruke. Naprimjer, ima porodica koje trebaju pomoć, ima žene koje imaju po 6-7 dece, pa odnosimo im, sakupimo se tako i odeću i obuću, i svaka ima kući unučadi ili decu, ili da ne bace, i hranimo ih i uplatimo im hleb i tako, svašta se radi. Bila je poplava, išli smo, isto smo se sakupili, ali gde može žena da pomogne, svugde smo.
Da li vaše udruženje ima neke sekcije? Ste tako organizovani, možda po sekcijama ili kako drugačije?
Ne, nismo po sekcijama, ko kad može dođe. Tim ponedeljkom i utorkom, ponedeljkom i petkom, svakog ponedeljka i petka imamo i onda se dogovaramo, jer stvarno ima aktivnosti preko godine do 70. Znači, to treba da se ispoštuje. Ove godine je malo zatišije, imamo 30 i nešto aktivnosti, ali do sada smo imali do 70 aktivnosti. To uvek za vikend dođe neka aktivnost, negde se ide ili neko dolazi ili nešto pravimo, ili uvek ima nešto.
I čime se reprezentujete? Šta je to što se ovde dogovorite pa onda realizujete?
Pa znate šta, svaki izlazak kad idemo negde, svako pravi tematicku neku temu ima, pa na osnove te teme mi se prilagođavamo. Da li kolači i vezovi, ovo tradicionalno, ili neka hrana, ili samo vez, ili jabukov dan imaju, na primjer, crepaja, i onda tamo sa jabukama se pravi kolače i to se prilagođava već.
Da. Vi u stvari idete na različite manifestacije gde se predstavljate sa svojim, jel tako?
Da.
Se slovački kolač od jabuka razlikuje od nekog drugog kolača.
Znate šta, svaka kuhinja ima svoj recept. I svaki kolač, i ako ga pravite 100 puta, 101. put će biti drugačiji.
Da.
Tako da.
Je li to neka lenja pita ili nekako drugačije?
Ima svakojakih, sad i torti, ima i pita, i kuglice, i neki džem, i svašta.
Čuli ste samo deo priče o udruženju žena u Kovačici, a cela priča u emisiji Koje kuda očekuje vas na našem programu u nedelju od 9:15.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Kad je ljubavi kraj, kreniš iz početka. Broadwayski musical na sceni opere i teatra Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šolc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj. Eko.
Devetnaest minuta do 13 časova. Možda bismo mogli i tako da kažemo da u današnjem izdanju magazina na prvom programu Radio Beograda od mnogih đurđevdanskih priča pletemo jedan radijski đurđevdanski venčić i zaista je ovaj veliki praznik obeležio današnje izdanje magazina Radio Beograda 1. Pomenuli smo sve već, pardon, da je to jedno od najvećih slava u Srba. Pomenuli smo da je to veliki praznik Goranaca i Roma. Takođe, u ovim trenucima stigla je i vest da je predsjednik Srbije čestitao svim pripadnicima garde 6. maj, dan jedinice, i zahvalio im na besprekornom vršenju službe. Posebno mi je zadovoljstvo da u ime čitave nacije svim pripadnicima garde čestitam 6. maj, nastavljajući tradiciju srpske gvardije, dugu 191 godinu, vršite dužnost sa izuzetnom posvećenošću i zalaganjem, oličavajući najviše vojne vrline, istakao je predsjednik Republike u čestitki. Oni koji su sa nama od jutros bili su u prilici da u jutarnjem programu čuju i uključenje našeg dopisnika iz Kragujevca, zato što je Đurđevdan i gradska slava i dan Kragujevca. A i naša naredna rubrika vodi nas istim povodom baš u Kragujevac. Naime, Udruženje likovnih umetnika Kragujevca, poznato po skraćenici LUK, osnovano 1968. imalo je uspone i padove, ali je tokom proteklih decenija posebno negovalo crtež kao bazu svih likovnih disciplina kroz tradicionalnu prolećnu izložbu. Ona je i otvorena u Gradskoj galeriji Mostovi Balkana, a juče je uoči Đurđevdana, dakle dana Kragujevca, uručena i nagrada za najbolji ovogodišnji crtež koji nosi ime slikarke Ljubice Filipović. O izložbi, nagrađenom autoru i slikarki čije ime nagrada nosi, naša dopisnica iz Kragujevca Biljana Nešić.
Grupa entuzijasta obnovila je posle skoro decenije pauze zavičajno udruženje likovnih umetnika Kragujevca krajem 2019. a odmah i prolećnu izložbu crteža koja je prvi put organizovana 1980. na inicijativu slikara i likovnog pedagoga Svetislava Mladenovića. Ovo je od tada njeno 17. izdanje. Bojana Tašević, grafičar i profesor Filološko-umetničkog fakulteta, aktuelni predsjednik udruženja, o mestu crteža među članovima LUK-a.
Crtež uglavnom bude kao skica ili kao neki nacrt za neko dalje izvedeno delo. A ovde crtež treba bude gotova stvar, znači treba bude prezentacija baš ta umetnička kako treba. Tako da mogu da kažem s ponosom da je ova druga izložba u stvari mnogo bolja nego da od prošle godine, jer se mnogo više ljudi i prijavilo, tako da nam je već i obim kataloga bio uzak. Galerija je već baš puna, a kvalitet radova je mnogo bolji nego što je bio prošle godine. Pa sad, to možda i odgovor na vaše pitanje. Mesto crteža, u stvari, mi smo ponovo uspostavili kod umetnika da očekuju da će bar jednom godišnje biti konkurs za crteže i nagradu Ljubice Filipović, makar ovde na lokalu, i već je krenuti da se bave kolege i završeni studenti, ljudi koji se bave primenjenom umetnošću i tako dalje, da se bave crtežom kao bazičnom jednom umetnošću, da izlože, da prođu kod nas na konkursu i za nagradu Ljubice Filipović.
Nagrada o kojoj je odlučivao tročlani žiri Momir Knežević slikar, Gabriela Bolatović grafičarka i Jasmina Ćirić istoričarka umetnosti pripala je Slobodanu Stefanoviću.
Crtež je nekako baza i od crteža se počinje, ako uzmemo i malu decu da odmaleno crtaju. Sličan slučaj je i sa mnom, prosto crtam ju od uvek i najdraži mi je crtež, najviše se njime i bavim u svom stvaralačkom radu, s obzirom da se bavim i slikom, mozaikom, objektima, čak negdje povezam te medije. Najviše boravim u crtežu, najbolje ga možda i poznajem, najviše istražujem u njemu u smislu da sve što bih se, čim bih se možda bavio i u okviru drugih medija, ako bih neke druge ideje, također ko me nešto interesuje za neke druge medije, neka druga ideja, prosto mislim da se to prvo javi u crtežu. Naravno, u mom slučaju nesvesno, koliko nesvesno, to jest ja sam jedan od onih intuističkih stvaralaca.
Lukova nagrada za crtež ustanovljena je 2003. i nosi ime značajne slikarke impresionizma Ljubice Filipović. Rođena je u Rijeci 1885. ali je ubrzo postala Kragujevčanka. Školovala se kod Bete Vukanović i Antona Žbea, bila članica udruženja Lada. Iz berlinskih salona se 1918. bez razmišljanja vratila u Srbiju da pomaže narodu kao bolničarka. Posle rata bila je profesorka Beogradske prve ženske gimnazije. Vratila se u Kragujevac posle aprilskog bombardovanja Beograda, kada je spaljen njen atelje, a sva njena platna otišla u nepovrat. Nastavila je da slika čak i onda kada je izgubila vid. Slepa i obnevidela, imala je oko pasa prave lovačke fišeklije, na kojima je tačno prema pipanju jagodica znala gde je koja boja. Član udruženja likovnih umetnika Kragujevca bila je od njegovog osnivanja 1968. godine. Svoju kuću u ulici Tanaska Rajića, kao i sva svoja slikarska dela, ostavila je kao legat Kragujevačkom narodnom muzeju. Lukova prolećna izložba crteža je i sećanje na nju.
Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth with the bullshit. No, I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Oh yeah.
Naravno da je u 11 minuta do 13 vreme za sport, već polako privodeći kraju današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. I u studiju je kolega Slobodan Igrutinović. Zdravo, Bobane.
Dobar dan.
Rekoh ja, ti ja, posto da smo tandem izgleda, pošto dobro, se stalno srećemo na kraju magazina u ovom delu koji smo rezervisali za sportske informacije. Pa da čujemo šta ima novo. Da li je prva vest Jokić ili je neko
Jokića
pretekao?
Ćemo ostaviti za kraj. Ostavit ćemo ga za kraj. Pa prva vest je naš domaći vaterpolo. Sinoć je odigrana još jedna utakmica četvrtfinala u kojoj su vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca ostvarili plasman u polufinale play-offa Superlige Srbije. U revanšu su ubedljivo nadigli Niški Nais ovog puta na svom bazenu sa 17-4. Prethodno su bili uspešniji i u Nišu gde su slavili sa 18-6. Protivnik u polufinalu biće im ekipa Šapca koja je eliminisala Vojvodinu. Polufinalna serija inače startuje 12. maja. Igraće se na dve dobijene utakmice, a termini su još 15. i eventualno 19. maj. Evropska fudbalska unija izdala je saopštenje da će suspendovati na dve godine klubove koji se ne odreknu i zvanično Super lige, te nove lige bogataša, kako su je nazvali, pozivajući se na član 51 statuta, saopšteno je danas iz Niona. Za takvu akciju najviše se zalaže upravo predsednik UEFA Aleksandar Čeferin, koji želi da se kao pobednik u ovom ratu sa odmetnicima dodatno dokaže i potvrdi svoju rešenost da spreči formiranje ovog takmičenja, koje bi ugrozilo supremaciju organizacije na čijem je on čelu. Finale Lige šampiona definitivno će se igrati u Istanbulu 29. maja, iako su u Turskoj zbog COVID-a posebne mere na snazi još uvek, ali bez obzira na to što u finalu igraju dve ekipe iz Engleske, jer u jednom trenutku se pojavila ideja da se finale preseli u London, odnosno na Wembley, zato što eto Englezima je to lakše da organizuju za svoje dve ekipe i zbog svega ostalog, no odustalo se od te ideje, tako da Turska jeste u lockdownu do 17. maja, kako kažu u UEFA, ali to nama ne smeta, radimo sa Turskom federacijom i tamošnjim vlastima kako bi svi koji dođu na finale bili bezbedni, navodi su u njihovom saopštenju. Razmatrala se mogućnost i još uvek se razmatra da se dozvoli prisustvo po 4000 navijača oba tima. Jasno je međutim da shodno situaciji sa koronavirusom u Turskoj trenutno to ne deluje kao moguće, ali stvari se menjaju iz sata u sat.
Danas je tek 6 imamo.
Da, dakle, tako da ima još dovoljno vremena da se i to promeni. I za kraj, naravno, NBA liga, kao što se pomenula, naš Nikola Jokić i dalje tamo blista, dominira. On će po svoj prilici ove godine osvojiti titulu MVP košarkaša u NBA ligi. Noćas je ostvario novi MVP i double-double učinak, predvodeći svoj Denver do pobede nad ove sezone zaista sjajnim New York Knicksima. Slavili su sa 113-97, za 30 minuta na parketu on je postigao 32 poena, od toga čak 24 u prvoj četvrtini. Na to je dodao 12 skokova, 6 asistencija, po dve ukradene lopte i blokade i tako izdominirao ono što, kako se kaže, u oba pravca. Dodajmo da je Joker, kako ga inače zovu Amerikanci, imao i 4 zakucavanja, koje je posle meča u svom stilu prokomentarisao da su to bili skokovi tigra. Dakle, on zaista nastavlja ne samo da dobro igra, nego i da šarmira Amerikance svojim zaista duhom.
Potpuno neobična pojava i ličnost i jedna vrlo posebna harizma.
Ma da,
u svakom smislu, ljudskom i sportskom. Mislim,
jest, on je zaista uspeo da ostvari ono što inače Amerikanci inače i vole, znači taj šarmer i na terenu i van terena, on posjeduje taj šarm koji je zaista ogroman i stvarno smo u njemu dobili jednog vrhunskog igrača. I za kraj da pomenemo da je ekipa Atlante neočekivano ubedljivo na svom parketu savladala Phoenix rezultatom 135-103, a to naravno pominjemo zbog našeg Bogdana Bogdanovića, koji je ubacio 16 poena, imao 6 asistencija i po dve ukradene lopte i blokade. Dakle, i on nastavlja sa dobrim partijama u svojoj Atlanti i očigledno da mu je prijela ta promjena sredine, tako da je to još jedan veliki naš as, nastavlja sa dobrim igram u NBA.
Lepo, Bobane, se vidimo u ponedeljak.
Pa najvjerovatnije.
Kolega Boban Igrutinović.
Ako se nešto ne promeni.
Kolega Boban Igrutinović iz naše sportske redakcije. Pet minuta do 13 časova, još dve kratke servisne informacije. Danas u Beogradu prvo zaprašivanje protiv komaraca od 20 časova i 30 minuta i to na lokacijama nasip kod Pančevačkog mosta ka Malom raju, Mali raj, Azilanski centar, nasip od bloka 45 ka Ostružničkom mostu, Surčinsko polje, nasip Progar, nasip Nautičko selo, nasip Jakovo. Dakle, obratite pažnju, a inače posebno skrećemo pažnju na ovu vest pčelarima kako bi preduzeli mere za zaštitu pčela tokom sprovođenja tretmana, uništavanja komaraca i legala komaraca. A također danas nas do kraja dana očekuje nešto niže temperatura nego juče, malo svežije vreme, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša, najviša dnevna od 17 na severu do 23 stepena na jugu istoku, u Beogradu najviša dnevna 19, trenutno u glavnom gradu 15 stepeni. I to bi bilo sve. Vreme je da se pozdravimo, da se od vas oprostimo, da vam zahvalimo na pažnji. A zahvaljuju vam Teja Dimitrijević, Miša Milanov, Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Tu je i pesma do 13, Vrati se. Pa vratit ćemo se mi sutra od 10, kada će sa vama biti koleginica Mirjana Nikić. Prijetno.
Da pališ sve naše dane, promrzle prste i prvi sneg. Vrati se, jer voliš stvari koje volim i ja. Vrati se, neka me čuje pola sveta. Vrati, neću da molim, ja samo petam, vrati se, vrati. Oh, 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 praznog perona, vreme nas izdaje, ko nikad pre. Samo još ruka, otvoren prozor, daljina brzo odnosi sve. Pognute glave, krijući zatvaram oči i vidim nju, gubim se slepo u novom danu, al sve što jesam ostaće tu.